Καλησπέρα. Μια εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπικής Βιομηχανίας ξεκινάει ακόμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Οδημόπουλος και ο Λεωνίδας ο Γραμματικός. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Καλησπέρα.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μάχη που δίνει το συνδικάτο μας με τα παραρτήματα στους χώρους δουλειάς, τη μάχη της απεργίας. Προχωράει κανονικά η προετοιμασία με βάση τη δράση που έχουμε βάλει μπροστά, τις συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, την ανακοίνωση που μοιράζουμε στους συναδέλφους και φυσικά τις μαχητικές συνελεύσεις που ετοιμάζουμε για την επόμενη εβδομάδα. Για το παράρτημα του Πειραιά είναι την Τετάρτη 24 του μήνα 6 ώρα στο εργατικό κέντρο Πειραιά, στον Πειραιά. Λεωνίδα, για την Αθήνα και το Θριάσιο.
Για το Θριάσιο είναι και αυτή την Τετάρτη στις 4 η ώρα στο εργατικό κέντρο Πειραιά του Θριασίου, στα γραφεία εκεί του συνδικάτου. Και για της Αθήνας, να σου πω την αλήθεια,
είναι τη Τετάρτη, ίδια ώρα, 6 ώρα. Λεωνίδα, θέλεις να μας πεις δύο λόγια πώς προχωράει η προετοιμασία της μάχης απεργίας στο χώρο του Θριάσιου, που είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ένας χώρος που συγκεντρώνεται μεγάλο κομμάτι του κλάδου, φυσικά και με το ναυπηγείο της Ελευσίνας, αλλά και με τα μεγάλα εργοστάσια. Πες μας δύο λόγια.
Τώρα μπροστά στην απεργία το συνδικάτο έχει ανοίξει μια δουλειά και μέσα στους χώρους, με εξορμήσεις και στην ουσία να ενημερώσει συναδέλφους και για τη συνέλευση αλλά και για την απεργία. Τις επόμενες μέρες είναι σχεδιασμένες και συνελεύσεις μέσα στα εργοστάσια με εργαζομένους, σε 4 εργοστάσια. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έρχεται είναι θετική, δηλαδή οι περισσότεροι συνάδελφοι βλέπουν θετικά και την κίνηση συνδικάτου σε αυτές τις συνθήκες να προετοιμάσει την απεργία, αλλά και να αντιπαρατεθούν για αυτή με τη λογική αυτή που βάζει η κυβέρνηση τώρα, που θέλει τους μισθούς καθυλωμένους και τις συμβάσεις μόνο στα χαρτιά. Και από εκεί και πέρα προχωράμε τώρα και στη συνέλευση και μετά με τη συμμετοχή στην απεργία. Βέβαια να πούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι κάτι στατικό, ότι πήγαμε σε μια συνέλευση και έγινε. Σε μια σειρά χώρους βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις.
Για πες μας δύο λόγια.
Εντάξει, από τη μία υπάρχει εκεί πέρα η κατάσταση χαλιβουργική που είναι για ακόμα μια φορά σε εκπαιδευτικό.
Καλούσε από ό,τι είδα εχθές η πλειοψηφία του σωματείου σε δύο ριστάσεις εργασίας και αποκλεισμό μιας λωρίδας της Εθνικής.
Για ένα τέταρτο.
Ναι. Πες μας δύο λόγια, εκεί πέρα τι γίνεται.
Εκεί οι εργαζόμενοι βγαίνουν μέσα στα τελευταία 5 χρόνια, βγαίνουν για ακόμη μια φορά σε εκπεριτροπής εργασία, δηλαδή δουλεύουν 3 μέρες τη βδομάδα με αντίστοιχες απολαβές.
Φυσικά σημαίνει με τη συγκατάθεση με κάποιο τρόπο της πλειοψηφίας, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια.
Και όλα αυτά τα χρόνια η πλειοψηφία του σωματείου, που δεν είναι, πώς να το πω, κάποιοι καλοί εργαζόμενοι μέσα στο χώρο. Πρόκειται για εργαζόμενοι οι οποίοι είναι και εκλεγμένοι στο εργατικό κέντρο της Ελευσίνας, είναι εκλεγμένοι και στη ΓΕΣΕ και στη νομοσπονδία του συνδικάτου μας. Είναι γνωστοί δηλαδή και στο εργατικό κίνημα για τις υπηρεσίες που παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια στην εργοδοσία και στα μέτρα της εκάστοτε κυβέρνησης.
Λεωνίδα, μου έκανε εντύπωση εχθές, ακούγοντας τον πρόεδρο του επιχειρησιακού στη Χαλιβουργική, ο οποίος το έλεγε και δεν τρεπόταν στην κάμερα, ότι εμείς παλέψαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια να πάρει φτηνό ρεύμα ο εργοδότης, κάναμε αγώνες για τα δάνεια του εργοδότη και τώρα δεν μας φέρεται όπως θα έπρεπε. Δηλαδή μιλάμε για απόλυτος εκφυλισμός, συμβιβασμός και όθηση των εργαζομένων να βάλουν πλάτη ώστε χάνει κερδίζει το αφεντικό, εμείς θα την πληρώνουμε.
Εντάξει, η στάση τους είναι συγκεκριμένη εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που βγαίνουν και λένε τώρα δεν είναι πρωτοφανές. είναι η στάση του εργοδοτικού συνδικαλισμού, το οποίο όμως τώρα γίνεται πιο εύκολα, να το πω έτσι, αντιληπτό από την πλειοψηφία των εργαζομένων. Δεν τους μένει δηλαδή ούτε το τελευταίο φύλλος οικείας, όπως και στη ΓΕΣΕ δηλαδή. Φτάνουν στο σημείο να βάλουν στους εργαζόμενους, αλλά και συνολικά στον κόσμο, το γεγονός ότι εμείς εδώ πέρα κάναμε τα πάντα για να σταθεί η επιχείρηση, όπως είπε και εδώ πέρα ο Δημήτρης, και κινητοποιήσεις για φθηνό ρεύμα στην εταιρεία και διαθεσιμότητες.
Στην ουσία ένιωθε πληγωμένος και τη στάση του αφεντικού του. Και άμα, εγώ πάλεψα για σένα.
Και άμα δείτε και τις ανακοινώσεις που βγάζει τώρα το επιχειρησιακό, φαίνεται ότι η πλειοψηφία παίζει αυτό το ρόλο. Δηλαδή και τις προάλλες έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι πήγαμε και στο σπίτι του πατέρα Αγγελόπουλου και δεν, ούτε καν μας μίλησε. Μιλάμε για τέτοια αλυσβερίσια.
Στην τηλεόραση.
Δεν βγάλα μάκρυ. Άλλες φορές από ό,τι φαίνεται βγάζαν καλύτερα. Βέβαια οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, εντάξει, βρίσκονται σε διαδικασίες κινητοποίησεων. Το καλό και για αυτούς και συνολικά για τους εργαζόμενους είναι να βγάζουν συμπεράσματα για το ποιους, με ποιους πρέπει να πάνε και ποιους θα αφήσουν, που είναι τώρα και της επικαιρότητας αυτή η ατάκα.
Πρέπει να ανοίξουν τα ζητήματα διαπάλυσης μέσα στο κίνημα. Τι γραμμή πρέπει να έχουμε, πού μας οδήγησε η άλλη γραμμή.
Σίγουρα
και πώς πρέπει να προχωρήσουμε.
Και οι δυνάμεις του συνδικάτου εκεί στον χώρο δεν τάσσονται, να το πω έτσι, πίσω από τις συμφωνίες που κάνει η πλειοψηφία του επιχειρησιακού εκεί πέρα με την επιχείρηση. Προσπαθούμε να χαράξουμε, να το πω έτσι, ξεχωριστό δρόμο, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, αυτό που λέμε, και πρώτα και κύρια να σταματήσει το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας και από εκεί και πέρα να πάρθουν και μέτρα για τις οικογένειες των εργαζομένων, οι οποίοι τα τελευταία 5 χρόνια πάνε μια στο καρφί και μια στο πέταλο, που λένε.
Μάλιστα. Λεωνίδα, έχουμε εξελίξεις και στα ναυπηγεία. Στο χώρο ευθύνης του παραρτήματος του Θριασίου υπάρχουν οι εξελίξεις με το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Νομίζω έχει, έτσι λίγο επιγραμματικά να πούμε, ότι και στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο ξενοκώστας συμφερόντων Onyx, Αμερικάνων δηλαδή, μπροστινός επί της ουσίας, εκδήλωσε το ενδιαφέρον για την αγορά του ναυπηγείου της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά. Είναι καθαρό ότι, όπως και στο παράδειγμα του νεωρίου της Σύρου, στείνεται, θέλουν να στήσουν παντού μικρές νατοικές βάσεις που θα επισκευάζουν και θα φτιάχνουν το στόλο του ΝΑΤΟ. Πώς το λέγε και το τραγούδι, κύριε Αμερικάνε, ιδού ο στρατός σας, κύριε βιομήχανε της Σίγκερ, ιδού ο στρατός σας. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνες οι εξελίξεις και πρέπει να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες κουβέντες που μπορεί καλοπροαίρετα να βάζει κάποιος συνάδελφος, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αλλά θα ανοίξουν οι δουλειές, θα βαρέσει και καμιά σφυριά. Εμείς το λέμε καθαρά, θέλουμε δουλειές, θέλουμε να βαρούν τα σφυριά, όμως αυτό δεν το αλλάζουμε για κανένα πόλεμο, για κανένα αιματοκύλισμα στην περιοχή μας και αλλού. Λοιπόν,
να πω ένα πράγμα μόνο.
Ναι, πες.
Εντάξει.
Βέβαια, κουβέντα, διάλογο κάνουμε.
Σίγουρα.
Δεν κάνουμε μονολόγους.
Σίγουρα. Και εκεί οι εργαζόμενοι, να το πω έτσι, έχουν να επιλέξουν. Απ' τη μία δηλαδή, το αν θα στραφούν εκεί πέρα γύρω από το, και πάλι γύρω από το επιχειρησιακό και τις επιταγές εκεί πέρα των επιχειρηματιών. Και στην ουσία όποιος επιχειρηματίας και να πάει να βάλει τα λεφτά του εκεί, θα είναι μια επένδυση η οποία για τους εργαζόμενους, να το πω έτσι, θα φέρει επιπλέον δυσκολίες. Ήδη είδαμε και πριν λίγο διάστημα τη δεξαμενή να βυθίζεται. Η κατάσταση και μέσα στο ναυπηγείο με μέτρα προστασίας, με υλικά που δεν υπάρχουν και όλα αυτά, πάει από το κακό στο χειρότερο. Και τώρα θα έρθει θεωρητικά ένας επενδυτής να σώσει την κατάσταση. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι τύπου Παναθηναϊκού για αυτός επενδυτής.
Εκεί... Μπορεί να είναι τύπου Μαρινάκη. να πω κάτι. Τι έγινε στο Νεώριο. Στο Νεώριο έβαλε ο ίδιος που έδειξε ενδιαφέρον, για να το έχουμε υπόψη δηλαδή, που έδειξε ενδιαφέρον για την Ελευσίνα και τον Σκαραμαγκά, έβαλε όλους τους εργαζόμενους όχι μόνο να παραιτηθούν από την εργασία τους, αλλά και να αποποιηθούν όλα τα δικαιώματα αποζημίωσης, το οποίο μπροστά της μπήκε το επιχειρησιακό σωματείο, και εδώ είναι το πρόβλημα, με αντάλλαγμα δια του λόγου, όχι ούτε καν με χαρτί, δια του λόγου ότι εντάξει θα σας ξαναπάρω για δουλειά κάποιους από εσάς. Τι συμπέρασμα πρέπει να βγει? Όπου έχουν γίνει τέτοια πράγματα και παλιότερα στους Καραμαγκά, γιατί η εξαγορά, η πώληση ναυπηγείων, η ιδιωτικοποίηση ή ακόμα και το να γίνουν δημόσια κατά καιρούς τα ναυπηγεία, πάντα είχαν τέτοια αποτελέσματα όταν δεν έμπαινε στη λογική της διεκδίκησης. Ότι εδώ πέρα όλες οι θέσεις εργασίας και όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και να προσληφθεί και κόσμος για τις ανάγκες του ναυπηγείου και τα ρέστα. Λοιπόν,
δηλαδή μιλάς, Δημήτρη, για τη λογική της κρατικοποίησης, που στην ουσία και εκεί θα εφαρμόζονται...
Όχι, λέω, είτε κρατικοποιούνταν, ναι, είτε ιδιωτικοποιούνταν, όταν έμπαινε η λογική αυτή, ότι να βάλουμε πλάτη στο νέο επενδυτή, είτε είναι κράτος, είτε είναι ιδιώτης.
Στους ίδιους νόμους υπάγονται, τα ίδια, οι ίδιοι βασικοί μισθοί θα υπάρχουν, ίδια, να το πω έτσι, ένσημα και πάει λέγοντας.
Έχουμε εξελίξεις και στο επίπεδο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του περάματος. Και προσέξτε τώρα το σπουδαίο, θα έλεγα, ενδιαφέρον της υπόθεσης και από αρνητική σκοπιά, είναι ότι εκεί πέρα συγκρούονται τα βουβάλια. Είναι από τη μία η Κόσκο. Κόσκο, θυμίζω, είναι ο ιδιοκτήτης του λιμανιού πλέον, όλης της ακτογραμμής, και της ζώνης και στις προβλήτες και μέχρι τη Γλυφάδα, ο οποίος θέλει για τους δικούς του λόγους όχι μόνο να δραστηριοποιείται στα κοντέινερ και στις προβλήτες, αλλά και να μπει στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, να πάρει άδεια για μέγκα γιότ και για ναυπηγείου άδεια. Και απ' την άλλη, προσέξτε τώρα, είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι στο αγαπημένο τους παιδί, τη σημερινή κυβέρνηση, που τέτοια κυβέρνηση όχι στην Ελλάδα, ούτε στον πλανήτη Γη παίζει να μην έχουν ξαναβρει, τόσο yes men, που τους τράβηξε το αυτί, τους λέει κοιτάξτε να δείτε, βάλτε φρένο στην Κόσκο ως εδώ, δεν θα τους δώσετε άδεια, δεν, μαζί και εργολάβοι, έτσι, προσέξτε τώρα σχήμα, ούτε η Μπαρτσελώνα δεν είναι έτσι, σχήμα με εργολάβους μαζί με κυβέρνηση και Αμερικανούς, και απ' την άλλη το άλλο βουβάλι, η Κόσκο, να συγκρούονται, λέει η Κόσκο, δεν μου δίνετε, γιατί αυτό λέει επί της ουσίας, δεν μου δίνετε άδεια, δεν εξυπηρετείτε τα δικά μου συμφέροντα, το δικό μου μονοπόλιο. Ωραία, εγώ δεν φέρνω καράβια επί της ουσίας, ανεβάζοντας τα έξοδα εκλιμενισμού. Και έχουμε τώρα την κατάσταση να είναι ένα λιμάνι νεκροταφείο, να μην υπάρχει καράβι, και οι εργαζόμενοι στη μέση, και να βάζουν οι εργοδότες από τη μία πλευρά, η Κόσκο απ' την άλλη, τους εργαζόμενους να διαλέξουν κρεμάλα με ποιον να πάμε. Όχι να διώξουμε την Κόσκο, όχι γιατί να μην ανοίξει η Κόσκο και να πάρει άδεια ναυπηγείου. Και νομίζω ότι σωστά το συνδικάτο μας από την πρώτη στιγμή πήρε θέση σε αυτό το ζήτημα και είπε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, να το πω έτσι, το αφεντικό. Εμάς μας ενδιαφέρει τα συγκροτημένα δικαιώματα των συναδέλφων μας, να τηρείται η συλλογική σύμβαση εργασίας και οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία. Προσέξτε τώρα, συνδέονται όλα αυτά, Κόσκο, Αμερική και τα ρέστα. Τι γίνεται αυτή την περίοδο διεθνώς? Ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα. Έτσι, με αύξηση δασμών στο χάλιβα και σε άλλα προϊόντα. Είναι αποτέλεσμα της υπεραλιστικής όξυνσης που την βιώνουμε και εμείς στον κλάδο πολύ καλά. Λεωνίδα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και να επανέλθουμε να μιλήσουμε, γιατί έχουμε και απεργία εκτός από συνέλευση και τα ρέστα. επανήλθαμε μετά το διάλειμμα. Λεωνίδα, είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν τις εξελίξεις. Έχει σημασία να πούμε δύο λόγια για την απεργία. Εδώ πέρα, έχουμε μπροστά μας την απεργία. Εκτός από τα γενικότερα ζητήματα που απορρέουν από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, αλλά που φυσικά είναι σε συνάρτηση και με την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προϋπολογισμών που κατατίθενται αυτή την περίοδο. Γιατί άλλο απεργούμε?
Εντάξει, σίγουρα,
αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια.
Σίγουρα το κύριο μέτωπο είναι απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στους εργοδότες που πάνε χέρι-χέρι αυτή τη στιγμή να κλέψουν ό,τι έχει απομείνει στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή έχει μια αξία να πούμε ότι τώρα και με τον προϋπολογισμό προετοιμάζουν καινούργιες αυξήσεις σε πετρέλαια, σε αέρια, σε ρεύματα, τα οποία έρχονται σε συνδυασμό κιόλας με τις μειώσεις σε μισθούς, τις μειώσεις σε συντάξεις, τις περικοπές σε ασφάλιση, σε υγεία, παιδεία και πάει λέγοντας. Άρα από αυτή τη σκοπιά ένα πολύ κύριο, να το πω έτσι, έναυσμα για τους εργαζόμενους, μια όθηση είναι αυτό. Αυτοί που φέτος δηλαδή δεν θα έχουν να βάλουν πετρέλαιο, δεν θα έχουν ακόμα και τώρα δηλαδή που έχουν ξεκινήσει παιδική σταθμή, έχουν μείνει τα παιδιά απ' έξω ή πληρώνουν δυσβάσταχτα ποσά, έχουν ένα πολύ καλό λόγο για να βγουν στο δρόμο την ημέρα της απεργίας. Ένας άλλος λόγος για το, και για το δικό μας το συνδικάτο, όπως και για άλλα σωματεία που το βάζουν στην προμετωπίδα, είναι η υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης με στους χώρους δουλειάς. Και αυτό γιατί το λέμε? Γιατί σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, οι εργοδότες και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης εδώ πέρα έχουν βάλει σκοπό να δουλεύουμε από ήλιο σε ήλιο, να δουλεύουμε πάνω από 10 ώρες και 12, και από την άλλη να μειώνονται και οι μισθοί και τα μέτρα ασφαλείας μες στους χώρους.
Λοιπόν, απεργούμε φυσικά και γιατί διεκδικούμε καταρχήν φυσικά σύμβαση, συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου, για κάθε εργοστάσιο, για κάθε βιοτεχνία, για κάθε χώρο δουλειάς του κλάδου. Φυσικά όμως διεκδικούμε και να κηρυχτεί υποχρεωτική η σύμβαση εργασίας, η τοπική σύμβαση που υπογράψαμε στην ναυπηγική, στην Αφρική Επισκευαστική Ζώνη Περάματος με την Ένωση των Εργοδοτών, να κηρυχτεί παρά το κρυφτούλι που παίζει η κυβέρνηση με τους εργολάβους, ας πούμε με το 50-1 το γνωστό και τα ρέστα. Ο κύριος Νεφελούδης και η Εργοδοτική Ένωση έχουν τεράστιες ευθύνες, έτσι, που επί της ουσίας δεν θέλουν να κηρυχτεί υποχρεωτική η σύμβαση και με διάφορα προσχήματα καθυστερούν και τρενάρουν. Ενώ αντίθετα, για τους δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους, σε άλλους χώρους που η κυβερνητική πλειοψηφία έχει συσχετισμούς σε χώρους δουλειάς, μια χαρά υπογράφει τις συμβάσεις. Για, όπως είπαμε, έχουμε και εκλογές μπροστά, μην το ξεχνάμε. Τα ψηφαλάκια είναι χρήσιμα. Απεργούμε, γιατί έχουμε προβλήματα στον κλάδο, έχουμε τους απλήρωτους συναδέλφους, τους Καραμαγκά και της Ελευσίνας, το οποίο θέμα, ας πούμε, υπερχρονίζει πλέον, και διεκδικούμε εδώ και τέρα και τώρα, συγγνώμη, να πληρωθούν μέχρι τελευταίου ευρώ οι συνάδελφοι, αλλά και να λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία. Είναι γνωστές οι ανάγκες της χώρας. Και εδώ πέρα δεν μπορεί να συντηρείται αυτή η κατάσταση, την οποία έχουν βάλει τους συναδέλφους μισοεργαζόμενοι, μισοάνεργοι. Πάρε 100 ευρώ αυτό το μήνα, πάρε άλλα 100 ευρώ μετά από 2 μήνες, και να συντηρείται μια άρρωστη κατάσταση.
Λοιπόν, απεργούμε για να καταργηθεί ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου που ψήφισαν τώρα από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής στο το παλιό ΠΑΣΟΚ. Και καθορίζει την ουσία.
Κινάλ.
Είναι
πιο πιασάρικο, πιο γκλάμου.
Κάτσε να δούμε, μπας και αλλάξει μετά από λίγο πάλι όνομα.
Μπορεί να γίνει ελιά μετά, μπορεί να ξανά. Μπορεί να γίνει.
Και καθορίζει στην ουσία το κατώτατο μισθό.
Και φύκος
με βάση νόμου, σίγουρα. Απ' την άλλη, απεργούμε για να διεκδικήσουμε και την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και από εκεί και πέρα να ανοίξει ο δρόμος και για επιπλέον αυξήσεις, και οι οποίες στην ουσία θα βοηθήσουν και τους εργαζόμενους να ανακουφιστούν. Αλλά τώρα όταν σε αρκετές επιχειρήσεις υπάρχουν εργαζόμενοι με 500 και 300 ευρώ που δίνουν τώρα οι επιχειρήσεις, σίγουρα το 751 είναι μια βάση
για να ξεκινήσουμε. Να χτίσουμε με βάση και τις συμβάσεις που διεκδικούμε και τα αρέστα. Να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μαζί μας και ένα καλεσμένο, τον συνάδελφο τον Αναστόπουλο τον Γιώργο από το Κλαδικό Συνδικάτο της Πάτρας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον συνάδελφο. Όπως σας είπαμε και πριν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Αναστόπουλο Γιώργο από το Κλαδικό Συνδικάτο της Πάτρας, Αχαΐας. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα παιδιά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλά είμαστε.
Μια χαρά, εσείς πώς πάτε?
Εδώ, στον αγώνα.
Στον αγώνα πάντα.
Γιώργο, είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Αχαΐα?
Το ότι συμβαίνει στην Ελλάδα αφορά στα ίδια επίπεδα και με τους ίδιους όρους και τους εργαζόμενους, τόσο στον κλάδο μας όσο και γενικότερα και στην Αχαΐα. Πανεργία πολύ, απαξίωση της εργασίας και της εργατικής δύναμης,
της
γαλέρας, εντατικοποίηση, απλή ρωσιά αρκετή, με δίμηνα, τρίμηνα, εφτάμηνα, οκτάμηνα, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο το βρίσκει σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό ακριβώς η συμμετοχή που θέλουμε και έχουμε αποφασίσει και εμείς σαν κλαδικό σωματείο μετάλλων και μια και έχω και την ιδιότητα του μέλους του σωματείου των εργαζομένων της Φρυγκογκλάς και σαν εργασιακός χώρος της Φρυγκογκλάς, έχει να κάνει με αιτήματα πανεργατικά όλης της Ελλάδας, δεν είναι τοπικά ό,τι αφορά μόνο εδώ το δικό μας χώρο, ας πούμε, και κλάδο συγκεκριμένα.
Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα σε χώρους δουλειάς, όπως η Φρυγκογκλάς ή αλλού, αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια.
Να αρχίσουμε γενικότερα από τον κλάδο του μετάλλου, όπως είναι διαμορφωμένες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με λίγο καιρό παλιότερα, η περίφημη ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και μας βάζουν στην αναμονή να περιμένουμε οι εργοδότες, έχει αρχίσει να φαίνεται έστω και ανεμική εδώ. Το μόνο που δεν μας είπανε, και βέβαια εμείς το ξέραμε και προειδοποιούσαμε τους εργαζομένους, είναι ότι η ανάπτυξη δικιά τους βασίστηκε και βασίζεται πάνω στην εξαθλίωση του εργάτη. Δηλαδή, τα κέρδη που τώρα αρχίζουν και φαίνεται να απολαμβάνουν σιγά-σιγά, βασίζονται πάνω σε ακριβώς τις συνθήκες που αναφέραμε προηγούμενος. Στην απληρώτη ή υποπληρωμένη εργασία, στα εξαντλητικά ωράρια μέχρι και 12 ώρα, Σάββατα, Κυριακές, μαύρα όλα αυτά. Υπό ένα καθεστώς φόβου ή και καμιά φορά αποδοχής από τους εργαζομένους, γιατί όταν ο άλλος βρίσκεται επί χρόνια άνεργος, ένα μεροκαματάκι τώρα το βλέπει ως ευλογία.
Το φυσάκι δεν κρυώνει, οπότε σου λέει κάτσε καλά.
Φυσικά. Βέβαια όλα αυτά έχουν διαμορφωθεί συνειδήσεις και τέτοιες στάσεις μέσα από τη γενική πολιτική γραμμή και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που πέρασαν όλη αυτή τη μυρολατρεία, το να βάλουμε πλάτη, το ότι είμαστε κοινωνικοί εταίροι και δεν είμαστε ταξικοί εχθροί και όλα αυτά κλίμα το οποίο κάνει ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες. Αλλά στα δύσκολα μας. Αρέσουν στα δύσκολα. Έτσι, προκαλούμαστε δύσκολα και στα δύσκολα μπαίνουμε. Αν ήταν εύκολο θα το κάνανε και άλλοι. Είναι χαρά και πρόκληση για μας το να βρισκόμαστε με τους εργάτες μέσα στο χώρο εργασίας τους και είτε το κλίμα της τρομοκράτειας που υπάρχει, είτε το κλίμα της παρέτησης, είτε το κλίμα της ανάθεσης. Όλα αυτά που τόσα χρόνια καλλιεργούν επιτίδια οι άλλοι, εμείς να το ανατρέπουμε και να παίρνεις μικρές νίκες και να σου δίνει το θάρρος να προχωράς συνέχεια μπροστά.
Γιώργο, σχεδιάζουμε συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς, προχωράει αυτή η δράση, ας πούμε, ετοιμάζουμε συνέλευση, έτσι αν θες να μας πεις δύο λόγια και από αυτό το μικρόφωνο.
Εμείς επειδή εδώ στην Πάτρα είχαμε τη χαρά να δώσουμε έναν αγώνα πολλούς μήνες μέσα στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, το οποίο φέραμε πολύ καλά αποτελέσματα.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και
βεβαίως, είχαμε
ανταποδίδουμε
τη
ταξικά.
Και τη χαρά.
Ναι,
να είμαστε μέτος αυτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καλύτερο μετερίζι να βγούμε σε χώρους δουλειάς πιο οργανωμένα, πιο μεθοδικά, με μεγαλύτερες πλάτες, από καλύτερη σκοπιά και θέση, να προσεγγίσουμε χώρους που πρώτα δεν είχαμε καν το δικαίωμα της πρόσβασης και έτσι μπορούμε πιο μεθοδικά, πιο οργανωμένα, πιο μαζικά να βγούμε και να οργανώσουμε καλύτερα την πάλη μας, όχι μόνο ενώψη της απεργίας στις 8 του μήνα που έρχεται, αλλά και στον καθημερινό αγώνα, γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά. Δεν είναι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο. Έχουμε συνεχή παρουσία σε κάθε χώρο που έχει προβλήματα, είτε επειδή δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι, είτε επειδή υπάρχουν εδώ στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, έχουμε ανοίξει ένα μέτωπο τώρα, είτε σε χώρους όπου πραγματικά η εντατικοποίηση δημιουργεί κινδύνους για τη
έχουμε
ζωή
και
την ασφάλεια των εργαζομένων. Στην περιοχή μας έχουμε 3 από την αρχή της χρονιάς και αρκετά μικρότερα με τραυματισμούς και 3 θανατηφόρα εννοώ. Ας πούμε, τα οποία, ναι. Όλα αυτά είναι προϊόν της εντατικοποίησης φυσικά, έτσι.
Βέβαια. Και υπάρχει και μια έρευνα, Γιώργο, αυτό το διάστημα, ότι έχουν αυξηθεί τα εργατικά ατυχήματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της, ας το πούμε, ανεμικής ανάπτυξης. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι περιπτώσεις συναδέλφων που χτυπάνε σοβαρά για πολλούς και διάφορους λόγους, και γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και γιατί πας με χαμηλότερες απαιτήσεις, φοβάσαι και σε βάζουν στην κρατομηχανή τους.
Βεβαίως, αυτό το είπα στην αρχή και είναι βασικό, πρέπει να μας μένει, πιστεύω, στους ανθρώπους που μας ακούνε, στους συνάδελφους, ότι αυτή έστω και ανεμική ανάπτυξη τους τώρα βασίζεται πάνω στη δικιά μας εξαθλίωση. στην απαξίωση της εργατικής δύναμης και το ίδιο του εργαζόμενου σαν ανθρώπινη και κοινωνική οντότητα. Τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τον εργοδότη είναι ένα κόστος. Δεν τον νοιάζει, αναλώσιμοι. Ήμασταν και είμαστε πάντα. Απλά τώρα μέσα στην κρίση έχει την ευκαιρία
οξύνεται
ο καπιταλισμός να δείξει ακριβώς το πρόσωπό του χωρίς μάσκες. Και είναι και μια ευκαιρία για τον εργαζόμενο να δει όλα αυτά τα παραμύθια περί ανθρώπινου καπιταλισμού, περί κακών καπιταλιστών ή στελεχών, ας πούμε, ενώ ο ίδιος ο καπιταλισμός σαν φύση είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια καλή ευκαιρία να συνειδητοποιείται ο κόσμος μέσα από αυτά που μας συμβαίνουν και να προχωράμε ένα βήμα μπροστά και στη συνείδησή μας και στη δράση μας.
Βέβαια. Γιώργο, υπάρχει και κάτι καινούριο, κάτι νέο από την στάση του εργοδοτικού συνδικαλισμού εκεί στην περιοχή? Φυσικά σε εισαγωγικά το νέο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που υπάρχει πολύχρονη εμπειρία και από ανθρώπους και στελέχη στο δικό μας το χώρο, το πραγματικά εργατικό, αυτοί οι άνθρωποι μας εκπλήσουν καθημερινά.
Είναι
γιατί η σαπίλα, η σύψη, λες ρε παιδί μου καμιά φορά ότι έχουν και όρια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ξεπερνάνε καθημερινά. Εν τω μεταξύ κινούνται πάντα σε διαδρομές υπόγειες και ποτέ δεν ξέρεις από πού και πώς θα σου βγουν. Δεδομένου ότι έχουν μαζί τους όλο το νομικό οπλοστάσιο, όλη την εργοδοσία και όλη την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ας την πούμε έτσι, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τους βρούμε σε οποιοδήποτε μέτωπο, σε οποιοδήποτε πεδίο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν έχουν μια γραμμή την οποία θα τους βρει απέναντί τους και ξέρεις πώς θα τους αντιμετωπίσεις. Μπορεί να σου βγουν σε χιλιάδιο επίπεδα. Μικροκομματικό, μικροσυνδικαλιστικό, προσωπικό. Προσπαθούν να απαξιώσουν αυτό που όμως είναι αυτή τη στιγμή κάτι καταπληκτικό εδώ στον κόσμο της Πάτρας, στον εργατό κόσμο και το έχει δεχτεί. Προσπαθούν να τα απαξιώσουν μέσα από άθλιες πρακτικές και λόγια και ό,τι χρησιμοποιούν. Ετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους. Το ξέρουμε, είμαστε έτοιμοι για αυτή, γιατί όταν έχεις τον κόσμο μαζί σου και είσαι δικαιωμένος στα μάτια του κόσμου, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι.
Μάλιστα.
Δεν έχουν όρια. Αυτό έχουμε βγάλει εμείς, ότι δεν έχουν όρια. Ειδικά όταν κινδυνεύουν.
Μάλιστα. Λεωνίδα, θες να κάνεις κάποια ερώτηση?
Πολλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
Ο Λεωνίδας είναι συνάδελφος, είναι από το Θριάσιο, το πάρτημα του Θριασίου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Σε πήρε εδώ πέρα ο Δημήτρης μονότερμα.
Είναι τόσα πολλά που από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις, ας πούμε. Είναι τόσες οι ιδιαιτερότητες αλλά και τόσο το γενικό το κλίμα που μπορείς να μιλάς μέρες και ώρες για αυτά.
Σίγουρα. Αλλά θέλω να μας πεις, Δρυσή Γιώργο, αυτό που όλο το προηγούμενο διάστημα δηλαδή βοήθησε στο να αλλάξουν οι συσχετισμοί και στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, αλλά και στους εργαζόμενους δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια επιπλέον κινητικότητα. Αυτό δεν έχει συνέχεια από εδώ και πέρα? Και δεν το λέω προβοκατόρικα, απλά να μας πεις και δύο πράγματα.
Αν το κατάλαβα καλά, συνέχεια. Η συνέχεια είναι κάτι το αυτονόητο. Δεν σταματάς πουθενά. Αυτό που κοιτάς μέσα από τη μάχη σου, σε όλα τα επίπεδα που δίνεις, είναι να κατακτήσεις ένα καλύτερο μετερίζει για να μπορείς να συνεχίσεις τη μάχη υπό άλλους όρους. Ακόμα και αν δούμε, ας πούμε, τώρα στα αιτήματα της απεργίας του βάζουμε που λέμε έτσι 751, ας πούμε, κατώτατο μισθό. Δεν είναι αυτός ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος. Το χρησιμοποιείς σαν ένα σκαλοπάτι για να πας παραπάνω. Έτσι, δεν εγκαλύπτεις τις βασικές ανάγκες που είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος με 751 ευρώ μισθό. Αλλά λες βήμα-βήμα και μέσα στα πλαίσια του πραγματικού ρεαλισμού και όχι αυτού που σου πετάνε οι αντίπαλοι, προσπαθείς να φέρεις τον κόσμο μαζί σου μέσα από τον οικονομικό αγώνα, να δείξεις το από πίσω τον πολιτικό αγώνα και να βγάλεις τον κόσμο συνειδητά πλέον στη μάχη. Είτε αυτή είναι στο δρόμο, είτε είναι στο εργοστάσιο, είτε είναι στη γειτονιά, είτε είναι στο σύλλογο, είτε οπουδήποτε. Ο αγώνας είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη ζωή καταρχήν και φιλοσοφικά να το πάρουμε. Δεν τελειώνει ποτέ.
Αυτό είναι δηλαδή που μας δίνει και όθηση να απαντήσουμε και στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, που δίνει δηλαδή, πώς να το πω, φτερά στα πόδια μας να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, και το γεγονός ότι βγαίνουμε σωστοί, να το πω έτσι, σε κάθε μας κίνηση φαίνεται και στους εργαζόμενους, οι οποίοι το βρίσκουν και καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς. Και με βάση αυτό δηλαδή θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα και στην Πάτρα, φαντάζομαι, και στην
παντού.
Αθήνα.
Λεωνίδα, αυτό που μένει τελικά είναι ακόμα και σε ανθρώπους και σε χώρους που δεν έχεις πρόσβαση την ανταπόκριση που θέλεις. Μα γιατί ο φόβος είναι έντονος, μα γιατί οι συνειδήσεις είναι διαμορφωμένες έτσι. Οι άνθρωποι που πραγματικά τίμια μπροστά κυρίως ταξικά, γιατί το ταξικό είναι αυτό που επαληθεύεται στη ζωή. Έστω και λίγο πιο αργά από ό,τι κάποιοι θέλουν για να πιστούν. Αυτό που βλέπεις όμως είναι ότι έχεις κερδίσει το σεβασμό. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Ότι θα πεις την κουβέντα ή θα μπεις στον εργασιακό χώρο και θα πούνε ήρθανε από τα ταξικά σωματεία, από τα ταξικά συνδικάτα να μας μιλήσουν. Θα σε ακούσουν. Θα σου μιλήσουν ανοιχτά, θα σου πούνε την αντίθεσή τους, τη γνώμη τους. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Να μπεις σε χώρους με 3, με 5, με 10, με 18 εργαζόμενους, με το αφεντικό που πάνε από το κεφάλι τους και να μπορείς να μιλήσεις. Είναι μεγάλο βήμα, δεν μπορούμε να τα απαξιώνουμε. Το ότι μετά θα σε πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα κάτι και θα σου πει να γραφτώ στο κλαδικό σωματείο, έστω και στα κρυφά. Βήμα-βήμα, νίκη-νίκη, μετερίζει το μετερίζει πάμε.
Μάλιστα.
Ο αγώνας είναι τεράστιος και έχουμε και χρόνια μπροστά μας. Δεν σταματάμε πουθενά.
Μάλιστα, Γιώργο. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να κλείσουμε. Χαρήκαμε πολύ που σ' ακούσαμε. Ελπίζουμε να σε ξαναέχουμε σε άλλη εκπομπή. Πάντα αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από εμάς και συμπατριωτικούς. Γιατί είμαστε και εμείς κατά βλακιώτες.
Ωραία.
Οπότε συνεννοούμαστε. Συνεννοούμαστε.
Λοιπόν, πιστεύω ότι ο αγώνας συνεχίζεται και γι' αυτό θα βρισκόμαστε συνέχεια.
Έτσι, έτσι. Και φυσικά.
Καλούς αγώνες να έχουμε.
Να πω και κάτι τοπικίστικο. Ναι. Πάντα τα μεγάλα γεγονότα, τα μεγάλα πράγματα από αυτό το μέρος, από αυτόν τον τόπο, την Πελοπόννησο, ξεκινούσαν. Λοιπόν, για χαρά.
Καλά, καλούς αγώνες, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Λεωνίδα, νομίζω και ο χρόνος μας τελειώνει. Πάμε μαχητικά στην απεργία. Έτσι, έχει σημασία σε αυτή την απεργία να μην μείνει αλόβητη η κυβέρνηση και οι ευθύνες που έχει για όλη αυτή την κατάσταση. Να τελειώσει αυτό το παραμύθι που στείνει ότι εδώ πέρα βγαίνουμε στο ξέφωτο και τα αρέστα και ότι οι εργαζόμενοι και αυτοί θα πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στη ζωή, στους χώρους δουλειάς που εργαζόμαστε, το μερίδιο που παίρνουμε το είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, το βλέπουμε και τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίσα ίσα χειροτερεύει η κατάσταση. Έχουμε σήμερα ένα σπουδαίο γεγονός, τους εργαζόμενους φτωχούς, που είναι πολύ διευρυμένος τομέας της τάξης μας αυτή την περίοδο. Λοιπόν, να τελειώσει το παραμύθι της κυβέρνησης, απεργούμε όλοι. Μαζικά στην απεργία στις 8 του Νοέμβρη συμμετέχουμε στις συνελεύσεις των παρατημάτων και φυσικά στις συγκεντρώσεις οι οποίες είναι για την Αθήνα 8 του μήνα στην Ομόνια 10.30, για τον Πειραιά στην πύλη της Κόσκο να δείξουμε την ταξική μας αλληλεγγύη και εκεί πέρα στο επιχειρησιακό σωματείο, το ταξικό επιχειρησιακό σωματείο, γιατί υπάρχει και ένα εργοδοτικό φτιαγμένο μέσα στα καζάνια της εργοδοσίας και στα μαγειρέματά της, 10 η ώρα στην πύλη της Κόσκο. Και Λεωνίδα, στο Θριάσιο. Ναι, στο Θριάσιο.
Να σας πω την αλήθεια, είναι σήμερα, αύριο θα καταληθεί. Τώρα δεν θυμάμαι.
Θα το δείτε συνάδελφοι, σε ένα κεδός που θα βγάλει το παράρτημα και θα το πούμε και συνέλευση. Λεωνίδα, κλείνουμε για αυτή την εκπομπή. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στις χώρες δουλειάς από χτες, από σήμερα και από αύριο και από όλες τις μέρες μέχρι τη μάχη της απεργίας. Θες να πεις κάτι?
Ένα τελευταίο μόνο. Σίγουρα όλα αυτά που είπαμε και σε όλη την εκπομπή είναι καθοριστικά για τη συμμετοχή στην απεργία. Αυτό όμως που δεν πρέπει να μας φεύγει από το νου ούτε στιγμή είναι και γενικότερες εξελίξεις με τα σχέδια και της κυβέρνησης, δηλαδή εδώ πέρα και με τις αλλαγές του Υπουργού Εξωτερικών που τα ανέλαβε εκεί πέρα πάλι ο κ. Αλέξης μας, το καλό παιδί των Αμερικάνων. Δηλαδή το γεγονός ότι εδώ πέρα στην περιοχή μαζεύονται σύννεφα πολέμου. Το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα έχει γίνει μια απέραντη νατοϊκή βάση και αυτό είναι, πώς να το πω, ένα κομμάτι το οποίο κάθε εργαζόμενος πρέπει να απαντήσει και με τη συμμετοχή στην απεργία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι τελευταίο στην κουβέντα μας, αλλά δεν μπορεί και να ξεφεύγει από το μυαλό μας. Και σίγουρα οποιοδήποτε εργαζόμενος νιώθει αγανακτισμένος, οργή, θέλει να αντιδράσει, είναι μια πολύ καλή αφορμή. Το συνδικάτο θα βρεθεί και πριν από την απεργία σε όλους τους χώρους δουλειάς να ενημερώσει συναδέλφους, να κάνει κουβέντα μαζί τους, να οργανώσει τη δράση και για την απεργία, και θα βρεθεί και μετά σε οποιοδήποτε εργαζόμενο, να το πω έτσι, τολμήσει η εργοδοσία να σηκώσει χέρι. Θα μπούμε μπροστά και να μην φοβηθεί κανένας εργαζόμενος να απεργήσει.
Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας χαιρετάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης ο Δημόπουλος και ο Λεωνίδας ο Γραμματικός. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη στην εκπομπή με φρέσκα θέματα, με εξελίξεις, με τη μάχη στους χώρους δουλειάς, με τις συνελεύσεις, με τις αποφάσεις και με πολύ αισιοδοξία για την κρίσιμη μάχη που δίνουμε και τις επόμενες που έρχονται. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σε πουλήσω. Υπάρχει ελπίδα.